Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih mengupas buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu kelompok yang berhasil diperdaya oleh iblis dan menyeret mereka kepada kesesatan dan keburukan, yaitu kelompok Khawarij, ya. Kita tahu bahwasanya ini adalah salah satu di antara 72 golongan yang dikatakan Nabi finnar, ya, di dalam neraka. Dan tentunya beberapa pemahaman-pemahaman yang ada di dalam kelompok ini, ya, tentunya ini tidak lepas dari tipu daya iblis terhadap mereka, ya. Ya, bermula dari mempermasalahkan ataupun mengangkat suatu masalah yang berkaitan dengan status, ya, para pelaku dosa besar, hingga akhirnya ya jatuh kepada satu kesimpulan, ya, bahwa pelaku dosa besar itu dinyatakan keluar dari Islam. Dan kita tahu awal munculnya Khawarij ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, seseorang yang menyanggah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, memprotes, ya, kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan logikanya. Jadi setiap kelompok, ya, ahli bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah itu tidak lepas dari peran logika ataupun akal yang kebablasan. Akal yang keluar dari jalurnya ataupun tidak digunakan menurut fungsinya, ya, melewati batas, ya, sehingga merasa akalnya ataupun logikanya itu adalah lebih tepat bahkan daripada wahyu sekalipun. Dan itu yang terjadi pada Dzul Khuwaisirah, ya, ini adalah tokoh, ya, Khawarij yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memprotes, ya, kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menilai, ya, apa yang dilakukan Nabi itu salah, ya, dengan logikanya. Dengan logikanya. Nah, kemudian dari situlah berkembang, ya, kita katakan pemikiran-pemikiran Khawarij ini. Jadi tidak lepas dari kita katakan logika yang salah kaprah ataupun yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, ya. Nah, kemudian yang berlawanan dengan kelompok tersebut adalah kelompok Rafidah. Ini dua sisi yang berbeda, ya. Dan masing-masing jatuh dalam kita katakan keyakinan yang ekstrim. Ya, Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah, ya, dan mereka adalah kaum yang wasat, ya. Tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti yang digambarkan Nabi ketika menjelaskan tentang siratal mustaqim dan menarik garis ke kanan dan ke kiri, dan itu merupakan suatu kita katakan gambaran ataupun suatu isyarat adanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus itu ke kanan dan ke kiri. Itu ada dua sisi yang sama-sama tersesat dan karena sikap ekstrim mereka, ya, sikap ekstrim mereka, yaitu sikap berlebih-lebihan mereka. Dan itu yang terjadi pada dua kelompok ini, yaitu antara Khawarij dan Rafidah. Dua sisi yang berbeda, ya. dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar Siratul Mustaqim, menyimpang dari Siratul Mustaqim. Ibnul Jauzi berkata, iblis melancarkan talbisnya terhadap keyakinan orang-orang Khawarij hingga membawa mereka memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka berani memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan bahwa Ali telah kafir dengan kebijakannya, ya, dengan langkahnya, dengan pendapatnya, ya. Nah, maka mereka pun memerangi Ali bin Abi Thalib dan menghalalkan darahnya. Dan pada akhirnya juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang yang berpemahaman Khawarij dan seorang Khawarij, ya, seorang Khawarij. Nah, akan tapi di sisi lain, ya, coba lihat bagaimana iblis bermain di dua kaki, ya, di dua tempat yang berbeda, dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama disesatkan oleh iblis dari satu masalah, yaitu sikap terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sisi lain iblis berhasil menyeret, ya, selain kaum Khawarij ini, maksudnya adalah Rafidah, ya, hingga bersikap ekstrim juga, yaitu melampaui batas di dalam menyintai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa Ali adalah Tuhan, menuhankan, memberikan sifat-sifat ilahiyah, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang berpendapat ini Ghulat Ar-Rafidah, ya, Ghulat Ar-Rafidah, ya, yang sebagian itu dikafirkan oleh para ulama, ya, kelompok-kelompok ini, ya, karena ini adalah pemikiran-pemikiran zindik, ya, di luar Islam yang disusupkan ke dalam Islam, ya. Nah, ada pula yang meyakini bahwa Ali itu lebih utama dari para nabi. Ali itu lebih utama daripada nabi, ya, dari bahkan dari seluruh nabi. Ini keyakinan-keyakinan ini yang disusupkan oleh iblis ke dalam kelompok-kelompok ini, ya, suatu yang berseberangan, ya, dengan kelompok Khawarij, ya, yang memerangi, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, ya, sisi lain ada muncul pula kelompok yang menuhankan, ya, mengagungkan berlebih-lebihan, ya, terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan ini juga menyeret mereka kepada sikap yang ekstrim terhadap sahabat-sahabat lain selain Ali. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab. Mereka jadikan caci maki, laknat terhadap kedua sahabat yang mulia ini sebagai salah satu ritual mereka, bagian dari ritual mereka, suatu yang harus dan menjadi bentuk loyalitas mereka di dalam beragama, yaitu melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya, biasanya mereka menjebak, ya, orang-orang awam dengan menggoyahkan sikap, ya, mereka terhadap dua sahabat Nabi ini, ya, mulai meragukan, ya, kedua sahabat Nabi yang mulia ini, atau dimulai dari sahabat-sahabat yang mungkin banyak meriwayatkan hadis tentang keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sasaran tembak mereka juga, ya. Nah, hingga ketika sahabat-sahabat yang penting ini, ya, ya, di, ya, kita katakan disingkirkan, dijatuhkan martabatnya, dengan mudah mereka bisa menjatuhkan, ya, martabat sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Nah, demikian, ya, bahkan, ya, sebagian dari kelompok Rafidah ini, ya, mengkafirkan dua sahabat yang mulia itu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi satu demi satu akhirnya semuanya dikafirkan oleh kelompok-kelompok ini. Kalaulah Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, Rafidah ini mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan perlu ditambahi lagi bahwa banyak juga di kalangan Khawarij yang juga mengkafirkan Utsman bin Affan. Ya, dan menilai Utsman bin Affan sudah keluar dari jalur yang benar, ya, dari ruh Islami, sebagaimana pendapat beberapa pemikiran-pemikiran beberapa tokoh-tokoh mereka, ya, atau yang menjadikan yang mana pendapat mereka-mereka itu menjadi rujukan, menilai bahwasanya Utsman telah keluar dari ruh Islam, ya, dan cenderung mengkafirkan Utsman bin Affan juga. Jadi tidak tersisa dari Khulafaur Rasyidin melainkan oleh keseluruhannya, semuanya telah dikafirkan oleh dua kelompok ini. Ya, dua kelompok ini telah merontokkan empat khalifah Khulafaur Rasyidin yang mulia. Ya, dan itu adalah simbol bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada lagi yang tersisa ketika keempat sahabat ini yang Nabi perintahkan untuk memegang teguh sunnah mereka, ya, dan menggigit, ya, sunnah mereka itu dengan gigi geraham. Adu alaiha bin nawajis, ya. Nah, jika tidak tersisa lagi keempat sahabat ini, siapa lagi yang menjadi pegangan? Ya, runtuhlah sendi-sendi agama ketika sahabat-sahabat yang mulia ini dikafirkan. Nah, ya, coba lihat bagaimana, ya, iblis bermain di dua sisi ini, ya, sehingga rontoklah, ya, Khulafaur Rasyidin yang Nabi mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Nah, demikian. Jadi sangat-sangat berbahaya, ya. Nah, jadi mereka tidak segan-segan mengkafirkan sahabat-sahabat yang mulia, ya, seperti Abu Bakar dan Umar, dan keyakinan-keyakinan buruk lainnya yang tidak mungkin, kata beliau di sini, ya, saking buruknya mungkin, ya, Ibnu Jauzi mengatakan tidak mungkin disebutkan satu persatu karena hanya buang-buang waktu. Maka kata beliau di sini, cukup kami sebutkan sebahagiannya saja, ya, dari pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan, ya, beberapa perkataan dari para ulama tentang kelompok Rafidah ini, ya, kelompok Rafidah. Taib. Al-Khatib mengatakan, saya mendapatkan sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Yahya Al-Nurbakhti yang sengaja disusun untuk membantah kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan Rafidah. An-Nurbakhti sendiri, ya, termasuk ahli kalam dari kelompok Syiah Imamiyah. Sesudah menyebutkan berbagai macam pendapat kelompok ekstrim tersebut, An-Nurbakhti mengatakan, di antara yang telah, ya, gila dalam bersikap ekstrim di zaman kita, ya, di antara tokohnya adalah Ishaq bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Al-Ahmar. Orang ini mengklaim bahwa Ali adalah Allah. Jadi ada, betul. Ya, kelompok-kelompok ini, ya, Ghulatur Rafidah yang memang menuhankan Ali. Itu bukan isapan jempol atau suatu yang kita katakan cerita belakang, enggak. Tapi itu betul-betul ada orang yang berpendapat seperti itu. Ya, sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang mungkin, ya, ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kaum Nasrani tidak menuhankan murid-muridnya Nabi Isa. Tapi mereka menuhankan Nabi Isa. Nah, ini mereka menuhankan sahabat, ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sesuatu yang, ya, selangkah lebih maju daripada orang-orang sesat terdahulu mungkin. Demikian ungkapan yang tepat bagi orang ini. Dia mengklaim bahwa Ali adalah Allah dan bahwa Ali dapat menampakkan diri di setiap waktu. Dalam satu waktu dia adalah Al-Hasan, di waktu yang lain dia adalah Al-Husain. Bahkan dia berpendapat, ya, Al-Ahmar ini, Ishaq bin Muhammad Al-Ahmar ini berpendapat bahwa Ali lah yang telah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengutus Nabi adalah Ali. Begitulah, ya, kita katakan pendapat yang ekstrim di kalangan ini, di kalangan Rafidah ini. Ya, sesuatu yang mungkin tidak terlintas mungkin, ya, dalam benak Muslim yang awam sekalipun, ya, pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan cenderung ini memang pemikiran yang disusupkan untuk merusak, ya, kaum Islam dan kaum Muslimin. Nah, Aku tegaskan, kata beliau, sebagian Rafidah, ya, sebagian orang Rafidah berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar telah kafir. Ya, jadi mereka benar-benar mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan ini seperti membatalkan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua sahabat sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahwa Rasulullah telah salah menunjuk Abu Bakar sebagai imam salat menggantikan beliau. Dan bahwa ucapan Nabi, "Aballah wal muslimun illa Abu Bakrin." Ya, Allah dan kaum muslimin tidak menghendaki kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu terpatahkan, ya, dengan pendapat orang ini yang mengatakan, ya, ya, kaum Rafidah ini yang berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar, ya, telah kafir. Dan ini juga seperti membatalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, di mana Nabi bersembunyi dalam sebuah gua dan berkata kepada sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana. San yasnaini idhuma fil ghar." Siapa mereka? Siapa dia? Ya, tentunya kita tahu dalam sejarah dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang kedua yang bersama Nabi di dalam gua. Yang Nabi berkata kepadanya, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ya, dengan pendapat ini maka itu seperti meruntuhkan, ya, seperti meruntuhkan ayat tersebut dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan, ya, pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah demikian. Taib, sebagian mereka mengatakan bahwa kedua sahabat itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, telah murtad dan keluar dari Islam, yakni setelah Rasulullah wafat. Dan di antara pengikut paham Rafidah ada yang berlepas diri dari selain Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat yang diakui cuma Ali bin Abi Thalib. Sebagian lain mengatakan ada 6 sahabat yang tidak kafir sepeninggal Nabi. Cuma 6. Ada yang mengatakan 3. Ya, nah demikian. Jadi, ya, ketika semua sahabat ini atau mayoritas sahabat itu kafir, lalu apa yang tersisa dari Islam? Enggak ada. Karena kita tahu agama Islam dinukil kepada kita melalui sahabat-sahabat yang mulia. Ya, bukan hanya 6 sahabat itu. Kalau kita, atau bahkan satu sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, maka banyak, ya, syariat Islam yang harus dibuang, ya, karena berasal dari orang kafir. Riwayat orang kafir kan tidak bisa diterima. Ya, lalu ketika sahabat-sahabat, mayoritas sahabat-sahabat ini dikafirkan, apa yang tersisa dari agama? Enggak ada. Itu sama dengan meruntuhkan agama dari sendi-sendinya. Maka dahulu para ulama kita, ya, mengatakan siapa saja yang mendiskreditkan sahabat Nabi atau menjatuhkan martabat mereka, ya, maka curigailah agamanya. Ya, curigailah agamanya. Karena dia adalah zindik. Yang melakukan itu adalah orang zindik. Yaitu orang yang mungkin pura-pura menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Atau punya maksud buruk, punya maksud jahat terhadap kaum muslimin. Terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan orang-orang seperti ini ada. Ya, ada, dan kita harus waspada. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang punya, ya, kita katakan niat ataupun tujuan seperti itu. Ingin merusak Islam dari dalam dengan mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh, ya. Bukan sekedar cari sensasi kadang-kadang, tapi ya memang ingin menyusupkan sesuatu yang buruk terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, seperti, ya, kita katakan kaum zindik tersebut. Ya. Nah, di antara pengikut paham Rafidah ini ada yang berlepas diri dari sahabat-sahabat yang mulia, ya. Nah, kemudian telah diriwayatkan juga kepada kami bahwa orang-orang Syiah pernah meminta Zaid, yaitu putra Ali, agar berlepas diri dari siapapun yang tidak setuju dengan kepemimpinan Ali. Namun Zaid bin Ali tidak menyetujui ajakan itu. Maka mereka menolak dan meninggalkannya. Sehingga mereka pun disebut Rafidah, yaitu orang-orang yang menolak Zaid bin Ali. Ya, ada yang mengatakan bahwa sebutan Rafidah itu berasal dari situ, yaitu penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, yang menolak untuk mengikuti, ya, keinginan mereka berlepas diri dari sahabat-sahabat. ya, yang tidak menyetujui kepemimpinan ataupun keimaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, status imam Ali bin Abi Thalib, ya, seperti yang mereka yakini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan sebutan Rafidah itu ya disematkan kepada mereka karena mereka menolak dua sahabat yang mulia, yaitu menolak kekhalifahan ataupun kepemimpinan dua sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka dari itu mereka disebut Rafidah, yaitu orang-orang yang menolak atau kelompok yang menolak. Nah, di antara mereka ada juga yang meyakini bahwa imamah kepemimpinan jatuh kepada Musa bin Ja'far, kemudian kepada anaknya yaitu Ali, lantas kepada Muhammad bin Ali, kemudian kepada Ali bin Muhammad, selanjutnya kepada Al-Hasan bin Muhammad Al-Askari, ya, ini adalah dan kemudian kepada anaknya yaitu Imam ke-12 Al-Imam Al-Muntadhar, yang ditunggu, yang menurut klaim kaum Rafidah dia ini belum mati dan akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ya, satu cerita yang mereka karang mungkin yang menyerupai ya bisyarah turunnya ya ke dunia lagi atau ke bumi lagi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka sematkan kisah itu kepada ya kepada anaknya Al-Hasan bin Muhammad Al-Askari, ya, yang mereka klaim dia adalah imam yang ke-12, Imam Muntadhar, yang masih hidup sampai sekarang, bersembunyi di dalam goa, katanya belum keluar lagi, ya. Nah, demikian. Jadi ya, kita katakan satu keyakinan ya yang mereka bangun di atas satu ya dasar yang ya salah ataupun menyimpang, ya, dari sikap berlebih-lebihan meyakini atau keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian. Dan di antara mereka ada yang menjadikan imamah ini sebagai rukun Islam. Itu harus meyakini imamah, maksudnya adanya imam ke-12 Al-Imam Muntadhar yang akan muncul di akhir zaman. Ya, keturunannya Hasan bin Muhammad Al-Askari yang sekarang kata mereka masih hidup dan akan muncul di akhir zaman. Ya, seperti Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi rukun Islam bagi mereka ada 6. Ya, sebagian mengatakan tetap 5, tapi yang ke-6 diganti, bukan haji tapi imamah. Sebagian mengatakan 6. Ya, yang ke-6 adalah imamah. Ya, harus meyakini adanya imamah. Ya, nah, demikian, yaitu munculnya ataupun keluarnya imam ke-12, ya. Nah, ini sekte yang disebut Imamiyah, ya, atau Isna Asyariyah, ya, meyakini adanya imam ke-12 yang akan muncul di akhir zaman. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian Abu Mansur Al-Ijli juga berkeyakinan bahwasanya Muhammad bin Ali Al-Baqir merupakan Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Ia menyerukan Muhammad bin Ali Al-Baqir sebagai khalifah dan telah dimi'rajkan ke langit. Lalu di sana, ya, Tuhan mengusap kepalanya dengan tangannya. Ya, ini ya kita katakan khurafat-khurafat, ya. Salah satu ciri ya kelompok-kelompok yang menyimpang ini adalah suka kepada cerita-cerita khurafat yang spektakuler, kelihatannya ya menakjubkan, ya, seperti ya satu kisah imajinatif yang ya, atau fiktif yang diyakini sebagai satu kebenaran gitu. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini suka ya dengan hal semacam ini. Ya, sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang tidak biasa ya, yang membuat terpana orang yang mendengarnya, apa orang jahil yang mendengarnya, wah ini luar biasa ya. Nah, kita tahu bahwasanya yang dimi'rajkan ke langit itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dikembalikan lagi ke bumi, ya, dinaikkan ke langit, lalu diturunkan pada saat itu juga, ya, pada malam itu juga bahkan, ya. Nah, demikian, itu yang kita yakini ya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adanya kisah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi dengan jasad beliau, ya, dengan jasad beliau, ya, bukan dengan ruh saja. Taib. Nah, ini ya kelompok ini meyakini ya Ya, salah seorang dari mereka, Abu Mansur Al-Ijli tadi, berkeyakinan bahwa ada orang lain yang juga pernah mi'raj selain Nabi. Ya, dia mengklaim itu adalah Muhammad bin Ali Al-Baqir. Ya, nah, dia pun meyakini bahwa Muhammad bin Ali Al-Baqir adalah kisaf, yaitu gumpalan awan yang jatuh dari langit. Ya, kita katakan khurafat-khurafat yang mungkin lakulah pada masa dahulu ya. Ya, enggak tahu apakah zaman sekarang masih laku juga ya khurafat-khurafat seperti ini. Ya, yang kita katakan ya jauh dari ya akal sehat ataupun ya kita katakan dari kebenaran gitu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ada orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibnul Jauzi ya, bahwa tidak mungkin menyebutkan semua, saking banyaknya itu ya, karena akan menghabiskan buang-buang waktu kata beliau. Jadi ini sebagiannya saja. Ya, ya ada salah satu kelompok Rafidah yang dinamakan Al Janahiyah. Mereka ini adalah murid, ya murid-muridnya Abdullah bin Muawiyah putra Abdullah bin Ja'far yang dikenal dengan sebutan Dhil Janahaini. Mereka mengatakan bahwasanya ruh Tuhan beredar di antara tulang sulbi para nabi dan para wali sampai ke Abdullah. Abdullah belum mati dan dia adalah orang yang dinanti kemunculannya di akhir zaman. Ya. Itu Abdullah bin Muawiyah tadi. Putranya Abdullah bin Ja'far. Ya, nah demikian. Dan di antara mereka ada juga kelompok yang bernama Al-Ghurabiyah yang menetapkan bahwa Ali memiliki bagian dari kenabian. Bahwa ada bagian nubuat yang harusnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin kita selama ini mendengar-dengar ya, ada keyakinan-keyakinan orang-orang yang berpendapat seperti itu, dan itu bukan hoax ya, itu bukan kita katakan tanpa bukti ya, terbukti bahwasanya ya, ada orang-orang yang di dalam kelompok itu yang punya pemikiran seperti itu ya. Nah demikian, ada juga ya mungkin pernah mendengar juga bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga mungkin pernah kita dengar ya. Nah demikian, ada juga kelompok yang bernama Al-Mufawwidah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Muhammad kemudian dia menyerahkan penciptaan alam semesta kepadanya. Ya. Ya mungkin sama ya seperti orang yang punya keyakinan Nur Muhammadi yang mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari nurnya, cahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sufi ada yang berpendapat seperti itu ataupun punya keyakinan seperti itu. Dan di kelompok ini juga ada ya seperti itu. Ya, nah ini tentunya ya sangat jauh menyimpang ya. Ya mungkin ya kaum Nasrani saja tidak punya keyakinan seperti itu terhadap nabi yang mereka tuhankan, yaitu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tidaklah diklaim sebagai yang menciptakan alam semesta. Ya, yang menciptakan. Ya, itu adalah salah satu dari tiga unsur dikatakan seperti itu, salisus salasa. Bahkan orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi tidaklah berkeyakinan berhala-berhala itu yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu ketika dikatakan, ditanyakan kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" sayaqulunallah. Mereka akan menjawab, "Yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi adalah Allah." Nah, di dalam kelompok itu orang-orang musyrik di zaman Nabi ya. Nah, di dalam kelompok ini, bayangkan saja, ada sebagian dari mereka yang punya keyakinan bahwa Muhammad SAW punya hak untuk menciptakan alam semesta. Ya, bahwa penciptaan itu datang dari Muhammad SAW. Sesuatu yang mungkin tidak diyakini oleh kelompok-kelompok sesat sebelumnya. Ya, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dhalin, orang-orang yang sesat. Ya kita enggak tahu lagi bagaimana sesatnya kelompok ini, ya. Nah, ya seperti yang dikatakan, ya walaupun sudah nyata sesat seperti ini, tapi tetap saja ada orang yang mengikuti. Itu tidak heran karena dajjal keluar di akhir zaman juga banyak yang ikut dajjal padahal mereka tahu itu adalah dajjal. Ya. Dan kita juga dikabarkan oleh Nabi sebelum Dajjal besar ini muncul, akan muncul ya, Dajjal-Dajjal kecil, Dajjajilah, Dajjal-Dajjal kecil yang menyebarkan kebohongan-kebohongan seperti ini. Nah, kelompok yang lainnya ada yang bernama Ad-Dhammamiyah. Ya, mereka disebut kelompok Ad-Dhammamiyah. Ad-Dhammamiyah itu adalah orang-orang kelompok pencela. Kenapa mereka disebut kelompok pencela? Karena kerja mereka mencela malaikat Jibril. Dan berkata bahwa sebenarnya Jibril diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi dia malah menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita singgung sebelumnya tadi. Ada juga orang yang berpendapat seperti itu, bahwa ini malaikat Jibril salah alamat. Ia menurunkan wahyu bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa sesatnya ya kelompok ini ya, yang disebut Az-Zammamiyah ini. Ya, nah demikian. Ibnu Aqil menjelaskan ya, lahiriahnya menunjukkan bahwa orang yang menciptakan mazhab Rafidhah ini bermaksud untuk membatalkan dasar-dasar agama dan kenabian. Ya, membatalkan, meruntuhkan pondasi dasar dari agama yaitu akidah ya tentang ilahiyah dan juga nubuah kenabian. Ya, digoyahkan dengan hal-hal seperti itu. Karena yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah adalah perkara gaib. Dan terkait dengan semua itu kita percaya terhadap nukilan dari para ulama salaf. Ya, dan dari apa yang telah disimpulkan dari para ulama tersebut. Itu keyakinan-keyakinan telah disusun secara ya kita katakan mutawatir dari generasi ke generasi sampai hari ini tentang keyakinan dasar ya, perkara-perkara fundamental di dalam agama. Ya, yang enggak boleh seorang muslim pun meragukannya. Seperti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang sangat mendasar. Bayangkan ada orang yang memunculkan pendapat seperti itu yang seharusnya ya dengan tanpa berpikir panjang ataupun tanpa mengolahnya sekalipun kita sudah tahu ini salah, ini sesat, bahkan ini kufur. Tapi muncul ya kelompok-kelompok orang-orang yang menyuarakan seperti itu dan diikuti ya. Nah, itulah dia ya katakan talbis iblis terhadap manusia ya, membungkus kesesatan itu dengan berbagai macam bungkus yang membuatnya terlihat indah. Itulah yang disebut dengan tazyin. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan membuat indah hal-hal yang batil dalam pandangan mereka di muka bumi. Ya, termasuk apa yang iblis lakukan terhadap kelompok ini. Ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan sikap ekstrim kaum Rafidah ini di dalam menyintai Ali menyebabkan mereka membuat banyak hadis palsu. Ya, mereka juga berlindung di balik hadis palsu yang sangat banyak mengenai terutama tentang fadilah Ali. Ya, namun mayoritasnya justru menjelekkan dan menghina sahabat ini. Ya, nah ini sudah Ibnu Jauzi ada menulis suatu buku yang berjudul Al-Maudu'at. Kumpulan hadis-hadis maudhu, terutama tentang keutamaan Ali. Ya, mereka membuat hadis-hadis yang ya kita katakan kadang-kadang dengan matannya saja kita tahu itu adalah hadis palsu ataupun tidak sah dinisbatkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Ya, nah jadi oleh karena itu ya kita harus berhati-hati dan ekstra waspada terhadap riwayat-riwayat yang tidak diketahui statusnya, ya apakah sahih atau tidak, dan juga menegaskan kepada kita bahwa hadis daif tidak bisa dipakai di dalam bab agama dan tidak terkecuali di sini di dalam bab fadail. Karena terbukti ya bahwa para pemalsu hadis banyak memalsu hadis justru di dalam bab fadail. Lalu ada pendapat yang mengatakan di dalam bab fadail kita harus longgar ataupun memberikan ruang kepada hadis-hadis dhaif. Dan itu tentunya tidak bisa diterima. Maka pendapat yang benar adalah bahwa hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam bab agama, dalam bab apapun di dalam agama. Nah, demikian. Ya. Nah, apalagi itu bisa meruntuhkan akidah. Ya, dapat menggoyahkan akidah kaum muslimin. Banyak sekali beredar hadis-hadis palsu di luar sana. Maka salah satu ya kita kan jasa yang tidak terhingga ya dari ahli hadis adalah mereka mengkodifikasi hadis-hadis Nabi, memisahkan yang sahih dari yang dhaif. Itu merupakan jasa terbesar, khidmat terbesar yang dilakukan oleh para ulama ahlus sunnah, terutama ahlul hadis terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, demikian. Ya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi jika hadis-hadis palsu ini beredar ya di kalangan kaum muslimin. Tentu kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Mana yang syariat dan mana yang bukan syariat, mana yang khurafat dan mana yang ya kita katakan yang sahih. Ya, jika ya, hadis-hadis ini tidak bisa dipisahkan, dibedakan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini Ibnul Jauzi memberikan contoh beberapa hadis maudhu, ya. Di antara riwayat palsu tersebut adalah, ya, suatu ketika matahari tenggelam, sementara Ali belum melaksanakan sholat asar. Mungkin pernah ada yang dengar kisah-kisah seperti ini, ya. Maka matahari pun dikembalikan, tidak jadi terbenam agar Ali bisa menunaikan sholat tersebut. Ya. Nah, ini ya dari matannya saja ya kita tahu ini hadis enggak benar ya. Ya, kisah ini adalah kisah palsu begitu. Nah, dan dari sisi riwayat hadis ini maudhu karena tak diriwayatkan oleh satu perawi sikoh pun. Itu dari sisi sanadnya. Ya, ternyata perawi-perawinya bukanlah perawi-perawi yang sikoh. Sedangkan dari sisi makna, ya, setelah matahari tenggelam berarti waktu sholat telah habis dan kembalinya ia adalah waktu yang baru yang pada pada hakikatnya tidak bisa dikembalikan waktu itu. Ya, jadi dari sisi makna aja ini nggak masuk akal gitu ya. Waktu itu bisa mundur ke belakang gitu. Ya, mungkin itu cuma ada dalam film aja mungkin. Ya, enggak ada dalam dunia nyata begitu ya. Tapi begitulah hadis palsu ini diyakini oleh sebagian orang. Ya. Contoh hadis palsu lainnya di dalam bab ini adalah disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini. Mereka juga membuat hadis palsu lainnya bahwa Fatimah mandi lalu meninggal dunia. Dan diyakini bahwa istri Ali ini berwasiat bahwa mandi tersebut sudah mencukupinya. Tidak perlu lagi dimandikan ya, mandi jenazah. Dimandikan jenazahnya enggak perlu lagi karena sebelum meninggal katanya Fatimah mandi gitu. Ya, dari sisi riwayat ini termasuk kedustaan. Ya, adapun dari sisi makna ini menunjukkan dangkalnya pemahaman agama karena mandi jenazah tak lain disebabkan karena terjadinya kematian. Lalu bagaimana ya, ya mandi yang lain itu dapat mencukupinya ataupun menggantikan mandi itu, mandi jenazah itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi mereka ya membuat-buat ya hadis-hadis palsu yang tidak masuk akal, khurafat-khurafat, dongeng-dongeng yang disukai oleh orang-orang yang lemah iman, lemah ilmu juga. Ketemulah itu ya, lemah iman dan lemah ilmu. Ya. Nah, ketika dua keburukan ini ketemu, maka yang keburukan yang muncul itu luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi di buku ini juga nanti, yaitu tipu-tipu daya iblis pertama kepada seorang anak Adam adalah menjauhkannya dari ilmu. Karena ketika dia jauh dari ilmu, ya, maka setan akan bebas menyesatkan orang jahil ini dalam bentuk kesesatan apapun yang diinginkan oleh iblis. Ya, mau dijadikan seperti ini, meyakini seperti ini, ataupun yang lainnya. Mudah bagi iblis kalau orang itu sudah jahil. Karena ilmu itu, kata beliau di sini nanti ya, adalah cahaya. Jika cahaya itu padam, maka coba kita lihat orang yang berjalan di kegelapan. Dia mau dimasukkan sungai, dia mau dimasukkan jurang, dia mau dicelakakan, ya, di rel kereta api misalnya, karena gelap dia nggak tahu, ya dia ikut saja. Ya. Tiba-tiba dia sudah jatuh dalam kebinasaan, binasa dia. Ya, diceburkan ke laut, diceburkan ke sungai, ke danau, ke jurang. Karena dia sudah padam cahayanya, tidak bisa lihat apa-apa lagi, ya. Nah, mudah bagi orang untuk mencelakakannya. Itu orang yang sudah padam cahayanya. Seperti itulah dia ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya yang membimbing kita. Jika ilmu itu sudah padam, ya, musuh kita yang paling memusuhi kita, ya, musuh bebuyutan kita, yaitu iblis, akan mudah baginya menyesatkan kita. Tinggal dia pilih. Iblis tinggal memilih bentuk kesesatan apa yang ia inginkan terhadap orang ini. Ya, begitulah ketika orang itu sudah jauh dari ilmu, alias jahil. Nah, maka dikatakan bahwa kejahilan itu adalah musuh terbesar, ya, bagi seorang insan. Ya, dia akan memudahkan musuh-musuh lainnya untuk mengalahkannya. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali. Di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap Rafidhah 6. Khotasilamazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari chat WhatsApp yang di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana ritual hari Asyura dengan menangis dan memukul dada di bulan Muharram ini yang dilakukan oleh beberapa orang Syiah? Mereka memperingati ini sebagai tanda kecintaan mereka terhadap Husain. Apakah ini ada syariatnya dalam Islam? Syukran.
Ya, tentunya jelas sekali ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam, ya. Adalah ritual, boleh dikatakan sebagai ritual jahiliyah, ratapan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, memperingati kematian itu dilarang. Bahkan di dalam Islam tidak boleh yang namanya tazdidul huzni. Ya, ini sudah dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang larangan tazdidul huzni. Maksudnya tazdidul huzni adalah memperbaharui kesedihan terus-menerus dengan mengingat kematian seseorang. Ya. Nah, demikian. Dan ini yang mereka lakukan. Ini termasuk niyahah, ya, yaitu meratapi mayit, ya, yang disebut Nabi sebagai salah satu tradisi jahiliyah. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu adalah tradisi jahiliyah, ya, bukan sama sekali bukan dari Islam, dan Islam ya tidak membenarkan kita ya melakukan hal-hal seperti itu, ya. Ini belum lagi, ya, apa yang mereka lakukan di dalam perayaan itu, yaitu memukul-mukul badan, ya, mulai dari dengan tangan sampai dengan senjata tajam, kan begitu, ya. Nah, kita tahu dalam Islam la darar wala dirar, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Nah, dari apa yang mereka lakukan, prosesi yang mereka lakukan di dalam perayaan itu jelas ini adalah bentuk mudarat yang luar biasa. Yeah. Ya, mungkin bagi yang pernah melihatnya langsung, ya, pasti mungkin pasti meyakini ini bukan dari Islam, gitu ya, kalau melihatnya langsung, ya. Nah, ya, seperti memukul-mukul dengan benda tajam sampai berdarah-darah, ya, ya, bahkan sampai ada yang sampai celaka, sampai bahkan ada yang ya berujung kepada kematian, ya, karena wajar saja karena mereka meyakini bahwa kematian pada proses perayaan seperti itu mendapat derajat syahid, kan begitu. Ya, jadi ini sama sekali tidak termasuk dari bagian dinul Islam. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja kalau ada non muslim lihat seperti itu, enggak jadi dia mungkin masuk Islam. Dia kena melihat hal seperti itu, ya. Hmm. Nah, sama sangat tidak ya rasional lah kita katakan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari sisi yang lainnya tentunya ya tidak ada contoh dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya. Ya, dengan perayaan-perayaan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.